सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलक मुख उजल होई है हलत पलक मुख उजल होई है नित ध्याये हर पुरख निरंजना जप मन सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम बस है काम धेना इच्छा पूरक सर्प सुख दाता हर जाके बस है काम धेना जाके बस है काम जप मन सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम हरित पलत मुख उजल होई है हरित पलत मुख उजल होई ये हर पुरख निरंजना जप मन सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम सर्प सुख पावे मेरे मना सो ऐसा हर जाइए मेरे जिए डे ता सर्प सुख पावे मेरे मना ता सर्प सुख पावे मेरे मना जप मन सतना सदा सतनाम जप मन सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल होई है हलत पलत मुख उजल होई है नित ध्याये हर पुरख निरंजन जप मन सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम के हर सिमरन भया ते उपाद दत्त कीनी बड़ भागी हर जपना भागी हर जपना बड़ भागी हर जपना जप मन सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम फलित पलित जल होई है हलत पलत मुख उजल होई है नित ध्याये हर पुरख निरंजना जप मन सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम जप हर भव जल तरना जन नानक का गुर एह मत दीनी जप हर भव जल तरना जप हर भव जल तरना जप मन सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम पलत पलत मुख उजल होई है हलत पलत मुख उजल होई है नित ध्याये हर पुरख निरंजना जप मन सतनाम सदा सतनाम 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 सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल होई है नित ध्याये हर पुरख निरंजना जप मन सतनाम सदा सतनाम इच्छा पूर्क सर्व सुख दाता हर जो के वस है काम धेना सो ऐसा हर ध्याये मेरे जियने जो सुख को नित बाछे मीर सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे पली करनी सोभा पज हर की सरनी अनक उपावी रोग न जा रोग मिटे हर औख दिला स्वरूप निदान में हर नाम निदान स्वरूप निदान में हर नाम निदान जप नानक दरगे परवान जप नानक दरगे परवान जप नानक दरगे परवान जप मन सतनाम सदा सतनाम सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ कल कलेश तन माहे मिटा सिमरो जस विसंभर एक नाम जपत अगनत दाने वेद प्राण सिमरत सुधाकर कीने राम नाम एक आखर किनका एक जिस जीव बसावे सावे क्योंकि मैं मगनी नयावे जप मन सतनाम दिन राती अराधो प्यारो दिन राती अराधो प्यारो निमख ना की जय ढीला निमख ना की जय ढीला दिन भी गावो रैनी गावो गावो सास सास रसनारी दिन भी गावो रैनी गावो जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन मा जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए ठाकुर को रख मन मा जय प्रसाद सुगंधत तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे ध्याए सदा मन अंदर जय प्रसाद गए संग सुख बसना जय प्रसाद जय प्रसाद गए संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याये ध्यावन जोग नानक सदा ध्याये ध्यावन जोग सो क्यों मनो बिसारिये माता के उदर में प्रतपाल करे माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिए मनो क्यों विसारिए ए वडदाता मनो क्यों मनो क्यों विसारिए ए वडदाता जे अग्नि में आहार पहुंचावे जो अग्नि में आहार पहुंचाए जय प्रसाद सुने करन नाद जय प्रसाद सुने करन नाद जय प्रसाद देखे विस्मार जय प्रसाद बोले अमृत रसना जप मन सतनाम सदा सतनाम जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना जय प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले जय प्रसाद परम गत पावे जप मन सतनाम सदा सतनाम जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभु त्याग ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो जिन कीता माटी ते रतन जप मन सतनाम सदा सतनाम जिन कीता माटी ते रतन गर्भ में राखिया जिन कर जतन जिन दीनी शोभा वड्याई जिन दीनी शोभा वड्याई तिस प्रभु को आठ पहर ध्याई रमैया रेन सात जन पावा रमैया सात जन पावो गुरु मिल अपना खसम ध्याओ गुरु मिल अपना खसम ध्याओ जप मन सतनाम सदा सतनाम जिन कीता मूड ते बकता जिन कीता मूड ते बकता जिन कीता बेसुरत ते सुरता जिन कीता बेसुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवे नित पाई जिस प्रसाद नवे नित पाई सो प्रभु मन ते बिसर ना जाई सो प्रभु मन ते बिसर ना जाई जप मन सतनाम सदा सतनाम सो प्रभु मन ते बिसर ना जाई जियो पिंड जिन साजया जियो पिंड जिन साजिया जिन जियो पिंड मुख नक दिया सो प्रभ मन ते बिसर न जाए ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਮੁਖ ਨੱਕ ਦੀਆ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਮੁਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਐਸੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਣਾ। ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵੇਚਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਾ ਕੋਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਮੰਗੀ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਣੀ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਤੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਣਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਕੁਦਰਤ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦ ਲਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਤ ਸਮਝੀ, ਆ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਲਿਓਂ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਮਤ ਸਮਝੀ ਇਹ ਪੰਖਾ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੰਖੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਟਕਰਾਓ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਖਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾ। ਪੰਖੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਮਤ ਖਰਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਪਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਸਿਰਫ ਪਵਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੱਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਲਈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਲਈ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਨਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਜਿਸ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਪਰ ਜੇ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣਾ। ਉਸ ਕੁਛ ਦੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਕੀਮਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ 60 ਸਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਹਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ ਸੀਤਲ ਜਲਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ ਸੀਤਲ ਜਲਾ सुखदाई पवन सुखदाई पवन पावक अमला जे प्रसाद भोगे सब रसा जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करने नेत्र रसना एंडिये कीमती वस्तु जिन्ने दीने हस्त हथ पाव पैर करन कन नेत्र अखां रसना जबान एनिया कीमती वस्तुआं जड़ी बाजारों नहीं खरीदियां जा सकती किसे कोल जबान ना होवे किसे गुंगे मनुख जिस दे कोल जबान ना होवे उन्हों आखो बाजारों जबान खरीद लिया वे मैं एक होर अर्ज करा डॉक्टर भी कई बार अन्या नू सुरमिया नू अखां दिंदे ने पर ऑपरेशन करन तो पहला एक गल देखदे ने कि इन्हां दे पिछे जोत है जे सिर्फ अख दा अगला हिस्सा खराब होवे तो डॉक्टर बदल सकदे पर एक गल देखदा इस दे पिछोकड़ विच जोत दी नाड़ी ठीक है जे पिछे जोत भी ना होवे तो डॉक्टर भी मायूस हो जांदा कहंदा इस दी अख बदलियां भी रोशनी नहीं आ सकदी ए देख नहीं सकदा क्योंकि इस दे पिछे जोत कोई नहीं जिस मालिक ने तेनू जोत दिती जो डॉक्टर नहीं दे सकता जिसने तेनू हाथ दिते ने जे बनावटी हाथ लगा के संसार अंदर तेनू जिंदगी गुजारनी पाए जीवन जीवन केड़ा मुश्किलां भरिया हो जाए हाजुर कहते ने एको गल मैं तेनू चेते कराना चाहना कि जिस मालिक दे दिते हुए सारे सुख तेरे कोल ने कम से कम उसका शुक्र गुजार हो सतगुरु अपनी रसना तो फरमा दे दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना जो सुख को चाहे सदा जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले जप मन सतनाम जप मन सतनाम हलित पलित मुख उजल होई हलत पलत मुख उजल होई है नित ध्याये हर पुरख निरंजना जप मन सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम सतनाम